Всім привіт! Ви дивитеся або слухаєте подкаст на медіаплатформі Ріст, там, де ми розповідаємо про пошуки себе в креативній індустрії. І сьогодні ми говоримо про те, як знайти ідеальне співпадіння між кандидатом і компанією. І нас в гостях сьогодні Наталія Кіновська. Привіт!
Привіт!
Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Як ти прийшла в HR? Як в тебе взагалі в ньому складається справи?
В HR я прийшла просто. Моя перша освіта – це психолог в управлінні та праці. Тобто я, в принципі, вже вибираючи напрямок і спеціалізацію в університеті, розуміла, що я хочу працювати в HR. Ось. І, відповідно, перша моя робота була рекрутером, і далі пішло-поїхало. Та, і станом на сьогодні я вже в індустрії близько 15 років. В IT, власне, в HR в IT понад 10 років. Зараз займаю позицію Chief of HR в компанії VATech. До того були інші компанії та аутсорсингові компанії. Ну і, в принципі, окрім цього, маю кілька цікавих проєктів по розвитку навчання молодих спеціалістів HR-ів в школі Leeds. Окрім того, веду свою консалтингову практику. Тому HR знаю, люблю і практикую вже досить давно.
І, до речі, цікаво почати з теми. У нас дивиться багато HR-ів, в принципі, і взагалі людей з креативної індустрії, які всі стикаються з HR-ами, так чи інакше. Мені дуже цікаво, в тебе був якийсь зміна погляду на HR від початку своєї кар'єри до зараз. Тобто, якщо би ти сказала, що найголовніше в HR 15 років тому і зараз, що би для тебе це було?
Так, насправді багато відбулося змін, тому що, почнемо з того, що коли я тільки починала працювати, HR-у, як такого, який ми знаємо, зараз, його не було. Тоді були кадровики, і окей, тоді ще були рекрутери. Та, власне, тому я почала свій шлях з рекрутингу. Те, що ми маємо зараз, той рівень процесів розвитку бізнесу та залучення HR-у до бізнес-процесів, його я, принаймні, 15 років тому не зустрічала. Тому зараз є більше можливостей, більше знань, які можна практикувати і використовувати в реальному житті, ось, ніж це було колись. Така друга велика зміна, це, власне, як я вже зазначила, я починала працювати рекрутером, і це я була рекрутером на аутсорсі, на той час ніхто не знав, що це аутсорс, це просто було рекрутингове агентство, ось, і ми наймали зовсім не IT-спеціалістів, тобто це було різного роду фахівці і робочі спеціальності, і монтажники, і вантажники, і електрики, і я просто попрацювала з різним ринком, і тому розумію, що те, що було тоді, і той, який був рекрутинг тоді, і який він є зараз, наскільки змінилося акцент з, наприклад, просто пошуку людини просто в компанію чи на підприємство до пошуку, власне, такого найкращого працівника, який би найкраще відповідав саме цій компанії. Оця зміна була дуже такою визначною. Та? І зараз, власне, компанії, коли шукають людину, вони зорієнтовані на таку довготривалу співпрацю. І, власне, тому ми говоримо часто про культуру, про відповідність культурі того чи іншого кандидата, та? Про те, щоб розуміти наших потенційних кандидатів. Якщо таке розуміння є, тоді наша співпраця є довгою, плідною і такою конструктивною. Колись, звичайно, того розуміння не було, та була посада, треба було знайти по певним критеріям людину, і про якісь такі культурні особливості ніхто не думав і не говорив.
Добре, дивись, у мене є такий стереотип, можливо, і я думаю, багатьох наших глядачів він теж складається, що HR – це та людина, яка або пише тобі LinkedIn і пробує тебе захантити, або людина, яка тобі відповідає там на Dove або на Джині. І вона з тобою проводить співбесіду, вона тебе відправляє, грубо кажучи, в компанію, і після того ви бачитесь, вітається, кажете привіт, ніби на цьому робота HR закінчується. Mm-hmm. І наскільки розуміється, робота саме не HR, а цієї частини рекрутера. Mm-hmm. А в чому полягає тоді робота старшого HR, там, head of HR, чи як ця позиція правильно має називатися?
Mm-hmm. Так, власне, в залежності від того, наскільки велика компанія, і в залежності від того, яка в неї бізнес-модель, в ній можуть бути різної величини департаменти, і в рамках цього департамента можуть бути різні спеціалізації. Тобто десь, якщо це маленька компанія, достатньо одного спеціаліста, він називається HR-дженераліст, і він зазвичай може займатися і рекрутингом, і, власне, онбордингом, так, коли людина вже попадає в компанію, їй треба провести інтро про компанію, так, і далі підтримує її на впродовж всього шляху працівника в компанії. Якщо ж компанія велика, то департамент, HR-департамент, власне, розростається, і роботи починають спеціалізуватися. Та, виділятися, власне, конкретні вужчі спеціальності, ну, і кожен з працівників на цій спеціальності займається своїм родом задач. Так, відповідно, от, наприклад, в моїй компанії я займаю позицію Chief of HR Department, в мене в компанії є рекрутер, є сорсер, та, тобто це вже, скажімо, двоє людей, які займаються тим, аби знайти найкращих людей на ринку. Та, тобто сорсер, він шукає резюме, він шукає відповідних кандидатів там, в LinkedIn або на інших порталах пошуку роботи. Рекрутер, власне, вже комунікує, спілкується з цією людиною, організовує інтерв'ю, задає питання, оцінює софт-скіли, оцінює, наскільки людина відповідає культурі компанії і так далі. І далі вже, коли людина, наприклад, приймає офер від компанії, тоді цю роль підхоплює HR, власне, HR-спеціаліст. І HR далі вже з людиною впродовж всього життєвого циклу працівника. Та? Тобто на етапі онбордингу, на етапі оцінки перформансу, навчання, розвитку. І, ну, якщо доходимо до такого етапу, там, то до звільнення. Та? До цього етапу так само з нею залишається HR. Якщо компанія є ще більша, та? Тобто глобальні, великі компанії, аутсорсингові компанії, там взагалі ще більше можуть, ну, спеціалізуватись, деталізуватися і звужуватися функціонали HR-спеціалістів, та? І під кожну окрему функцію виділятися окремого фахівця. Тому, власне, от, коли ми говоримо про роль і того, хто спілкується там з кандидатом, з пошуківцем в інтернеті, та, то, ну, швидше за все це буде робити, власне, рекрутер, та, ну, рідше сорсер. Ось, ну, або це може робити, якщо маленька компанія, HR-дженераліст, який, в принципі, взаємодіє з людиною впродовж всього життя.
А яка тоді виходить роль твоя навіть частково, тому що, наскільки розуміється, в ієрархії трошки вище, якщо це слово тут можна примінити.
Роль керівника в такому департаменті – це, власне, є будування стратегії розвитку підрозділу. Та? Це співвідношення і вирівнювання стратегії підрозділу з стратегією компанії. Тому що бізнес, він не розвивається собі в вакуумі. Та? Він зазвичай має мати якийсь план і цілі, куди він росте і розвивається. І якщо HR-функція в компанії не є зрілою, і вона не здатна йти в ногу з стратегією компанії, та, ну, тоді, власне, цінність такої роботи є значно нижчою, та, і цінність, власне, департаменту є нижчою. Тому, в першу чергу, моя роль, моє завдання – це формувати бачення, стратегію, куди наша компанія і наш департамент мають прийти там за кілька років, за якийсь час. Далі опускати це на операційний рівень. Ну, тобто, наприклад, якщо в нашій цілі там зрости на 20-30-40%, ми це пропановуємо як в якості рекрутингу, що нам потрібно зробити для того, щоб компанія плавно, гарно зросла і ми досягли цих цілей. Якщо нам потрібно, до прикладу, розвивати якісь компетенції, яких до сих пір немає в компанії, та, ми плануємо і створюємо певні кроки, які нам треба зробити для того, щоб людей навчити, розвинути, та, і, ну, тобто, дати компанії оцей ресурс зсередини, та, не наймаючи нових спеціалістів, а, власне, розвиваючи тих, які є. Ось. Ну і, власне, такі стратегічні, тактичні кроки, та, які, ну, постійно між собою еланяться. Крім того, моніторинг задоволеності працівників компанії, та engagement, наскільки вони залучені, наскільки людям подобається працювати в компанії, та побудова всіх політик, процесів, які, власне, допомагають зрозуміти, чи в нас люди задоволені, чи не задоволені, та, чи ми попадаємо в їхню потребу, чи не попадаємо. Формувати бренд роботодавця, та, знову ж таки, аналізувати, які є компанії на ринку, хто є нашими конкурентами, які є ми, яка наша ідентичність, що нам потрібно зробити, щоб нас на ринку краще впізнавали. Та? Що треба зробити для того, аби внутрішні працівники, які вже працюють, відгукувалися про бренд добре, щоб вони ставали такими бренд-амбасадорами. Ну, тобто, по суті, оці всі напрямки бренд-роботодавця, та планування і розвиток рекрутингу в компанії, розвиток employee performance management, ну, тобто, як зробити так, щоб люди працювали, були задоволеними, були ефективними в своїй роботі. Та? Винагорода, навчання. Ну, це, по суті, всі ті напрямки, які, ну, по суті, за які я відповідаю, та? І за допомогою команди, інших лайн-менеджерів, які зі мною є, ну, тобто, на одному рівні, ми, власне, намагаємося синхронізуватися і досягати отих цілей, які перед собою ми ставимо.
З цього, що ти кажеш, мене лише бентежить, не знаю, наскільки, можливо, ти розвієш цю думку, те, що це дійсно дуже великий обсяг роботи для компанії, саме HR-департамент, і як компанії цю всю роботу, яку ти описала, і з ресерчем, і з підтримкою якихось цінностей, і з декларуванням тих цінностей начальства, як з цим справлятися компанії, в якої там один HR? Тобто, коли це велика корпорація, ну, чи просто велика компанія з відділом, зрозуміло, це стає повноцінним відділом, на це починає витрачати ресурси. Якщо це маленька компанія, то чи вистачає в них, чи не вистачається одного-двох HR-ів для того, щоб провадити таку машину, і в кінці кінців це аукується не тільки на пошук кандидатів, на тому, як їм комфортно працювати. І чи варто кандидату рухатися в такому плані в маленьку компанію, чи це явне місце, де ти не отримуєш того самого рівня комфорту?
Я тебе розумію. Дивися, це дуже залежить просто від кожної компанії і від пріоритетів, які для себе компанія ставить. Є така собі формула, в якій вважається, що на одного HR має бути не більше як 70 людей. Ну, тобто, що не більше як 70 людей може одна людина, як це, забезпечити певними процесами внутрішніми. І це я говорю без рекрутингу. Та? Це тільки ми говоримо про чистий HR. Та? Ось, відповідно, якщо в компанії, малесенька компанія, і там 20-30 людей, і немає темпів, великих темпів зросту, то цілком ймовірно подбати і про найм, і про корпоративну культуру, і про формування бренду на ринку, та, і підтримати якісь, наприклад, перформанс-рев'ю, тому що хочу зазначити, це не тільки в компетенції HR. Та. Завдання HR, власне, організувати процес, організувати час, місце, не знаю, інструменти необхідні, але, власне, роботу з людьми мають виконувати їхні менеджери. Та? Тому HR дуже часто, власне, має виступати таким, спочатку, як це порадником, підказчиком та, для менеджера, якщо в нього не є достатньо досвіду. Але глобально, конкретно з людьми, та, тобто вирішувати їхні питання, найму, якісь проблеми, труднощі, повинні керівники, повинні менеджери. Та? А HR, по суті, є, ну, їм в цьому допомагають. Ось. Тому цілком на таку кількість, там 20-30 людей без інтенсивного росту є достатньо. Якщо в компанії є великі плани по зростанню, і в них одна людина, очевидно, вона цього всього не стягне. Більше того, я так тобі скажу, якщо керівництво, власники компанії, або там топ-менеджмент не підтримують ідеї роботи з корпоративною культурою та з формуванням унікальної цієї ціннісної пропозиції та з формуванням бренду, то один HR нічого не вдіє. Абсолютно, ну, ніколи нічого. Це не може залишитись просто ініціативою HR. Та? Тому тут має бути розуміння власників і в менеджерів бізнесу, та, що лише синергія, лише спільна робота над розвитком бренду, та, над формуванням ідентичності компанії принесе певний якийсь корисний результат. От, один в полі не воїн. Тому я би тут не робила, власне, акцент на тому, ну, тобто, де більше подбають про людину в маленькій компанії чи в великій, та в залежності від того, скільки там HR-ів. Питання в іншому. Чи загалом корпоративна культура, власники і менеджери бізнесу розуміють цінність в тому, щоб формувати певне середовище, та, щоб працювати над культурою, щоб бути відкритими до працівників компанії, до тих, яких ми тільки найняли, і до тих, які вже є в компанії, та, щоб вести з ними діалог. Якщо так, то тоді HR дуже класний провайдер і модератор того процесу. Ось. Якщо ні, то хоч би який прекрасний, чудесний не був той HR, розумний, з бізнес-освітою і так далі, він один, ну, нічого не зробить.
Ти просто поки розповідала про великі і маленькі компанії, хотів запитати, чи йти в маленьку компанію, не маючи великого досвіду, не є ризикованим, тому що ти ніби не можеш до кінця усвідомити всю цю поднаготну компанію. Тобто, чи там, те, що ти казала про HR-менеджерів, дуже важко це визначити. Але в процесі того, як ти говорила, я подумав, що в принципі, і дуже часто великі компанії це не є гарантом того, що в плані корпоративної культури, якщо ми говоримо про корпоративну культуру, як знак того, що тобі комфортно, і що про тебе як про працівника дбають, тобто це не є гарантом цього. І в цьому контексті, якщо людина, якщо людина вже знайшла першу, другу, третю, четверту роботу, це ти якось ти починаєш це відчувати. Але якщо це твоя перша робота або перша така більша робота, так у мене був момент, коли я працював там локально, потім прийшов в IT, і це був зовсім інший, зовсім інший світ. Типу, є спосіб перевірити це? Тобто, якщо кількість HR-ів не показник корпоративної культури,
це не показник.
Що тоді?
Дивися, є кілька речей, по яким людина, ну як пошуківець, може зробити висновки про компанію. Найперше, якщо вона, наприклад, нічого про компанію не знає, до неї стукає рекрутер з цієї компанії, це те, як до неї, до нього постукали. Та? Тобто, як до нього звернулися, як з ним спілкувалися. Є в маркетингу таке поняття, як tone of voice. Ну, ти знаєш. Та? От як оця людина, яка є першим, по суті, таким, знаєш, ну,
дотирком,
та, дотирком до корпоративної культури, як вона з тобою повзаємодіяла, наскільки вона формально говорила, наскільки вона дізналась щось перед тим, як до тебе постукати, про тебе. Та? Тому що в мене зараз то просто не знаю, весь там інтернет палає приколами, як там, не знаю, там стукають до когось, наприклад, хто працює HR-ом чи маркетологом, до нього стукають з запитом «Привіт, Валера», ну там чи «Привіт, Юра». Та, тобто, взагалі, чому чоловіче ім'я до жінки? Ну, окей, це ще всяке може бути, але пропонують там якусь там розробника, якусь там, не знаю, пайтоніста, посаду пайтоніста. І в мене люди пишуть: «Друзі, та ви хоч читайте, хто я, що я?» Та, типу, ну, тобто, абсолютно не проводять перед тим деякі, ну, бувають такі кейси, та, коли не проводять ніякого аналізу, не вивчають профайл кандидата. Та? І тому по цьому першому initial контакту, який зробив рекрутер з пошуківцем, ти вже дуже багато чого можеш сказати. Та? Наскільки з тобою приязно говорять, чи з тобою, наприклад, говорять досить так відчужено по-діловому. Та? Тобто це вже певний показник корпоративної культури. Чи тобі одразу в першому реченні, як от недавно мені розповідали теж приклад, прилітає в скайп до одного з девелоперів повідомлення: «Привіт, я такий-то, $5000». І він мені такий приходить, показує це, такий, що це? Ну, це просто такий теж метод хантінгу, та? Тобто, що в нього є вакансія на $5000. Ну, типу, цікавить, ну, щоб не тратити багато часу, та? І такі кейси бувають. Ну, що можна тоді в такому випадку сказати про таку компанію, про такого рекрутера, та, про підхід взагалі до людини? Чи є тут підхід до людини як до людини, чи до, ну, виключно як до там, не знаю, банкомата, тільки навпаки, та? Ну, не знаю. Тобто мене трошки такі штуки дивують, тому що я прихильниця досить такого, як там, гуманістичного підходу, та, і я вважаю, що в першу чергу, ну, треба розуміти, що ти контактуєш і спілкуєшся з людиною, та в тої людини є якісь потреби, в тої людини є якісь побажання, є якісь власні цінності, та, про які ми сьогодні говорили. І, ну, треба з уважністю і з повагою взаємодіяти з людиною, особливо, коли вона про тебе ще нічого не знає, ні хорошого, ні поганого. Та, ти маєш оцей шанс створити перше враження.
Окей, після першого
раз. Що після рекрутера, та що після спілкування? Ну, далі там насправді йде спілкування, якщо людина погодилась прийти на інтерв'ю, там вже спілкуються менеджери компанії. Менеджери компанії це, власне, ну, це таке друге важливе лице, яке бачить пошуківець, та? І те, з яким настроєм менеджер спілкується з людиною. Особливо зараз, до речі, ремоут. Дуже складно, та? Тому що хтось, наприклад, десь віддалено, в нього постійно інтернет пропадає. І начебто це не вина людини, та? Цього це менеджера, але це впливає на враження. Та? Найчастіше помилки, які, наприклад, можуть менеджери допускати під час таких співбесід, під час інтерв'ю, це, наприклад, паралельне ведення ще якогось там іншого мітингу або переписка. І, ну, це ж видно по екрані, коли там очі бігають, та? Або коли клацає клавіатура. Ось, і, ну, це теж... От в мене як в пошукача, тобто я в цей момент ставлю себе на місце пошукача, і я розумію, що я неважлива для цих людей. Та? Ну, тобто вони зараз там ще розриваються, ага, я вас слухаю, та? Але насправді щось тут ще собі працюю. Ну, очевидно, в мене теж складається про це враження, ну, значить, в цій компанії, ну, я не такий буду і важливий, та? Мені тут не будуть достатньо уваги приділяти. Ось, тобто по тому, як буде взаємодіяти менеджер, складається в друге враження. Третє враження складеться про компанію, якщо буде офер або не буде офер. Та? Наприклад, я як кандидат відмовила, або я як кандидат прийняла офер, та? І які будуть наступні кроки. Чи дасть мені компанія конкретну інформацію та з часом, місцем, куди прийти, які домовленості між нами були, та які ну тобто, що від мене очікується, чи підтримає, чи загайдає мене компанія впродовж цього етапу онбордингу, чи я в безпеці? Тобто, по суті, це для мене, як для пошуківця, буде таким тестом на те, чи в цій компанії я буду себе безпечно почувати. Ось. І інший момент. В випадку відмови, та якщо, наприклад, мені відмовляють, наскільки зі мною про це поговорять, наскільки, по-перше, вчасно мені дадуть цю відмову, та чи забудуть про мене як, ну, як про когось, хто був неважливий, наскільки вона буде ввічлива, ця відмова, наскільки мені пояснять, чому я не підійшов. Тому що ну, вже ринок настільки насправді зараз гарячий, що і ми вже насправді настільки вміємо і розуміємо, що таке етичне спілкування, що таке неетичне спілкування, що ну, ніхто не хоче бачити відписки. Дякуємо, ви нам зараз не підійшли, триматимемо вас ну, на зв'язку. Та? Будемо ваше резюме тримати в базі. Зараз люди хочуть більш персоналізованих і відмов, і оферів, і погодження. Та? Чому тобі дають цей офер, чому тобі пропонують роботу, та? Або чому тобі відмовляють. І відповідно те, як йому відмовлять, так само про нас складе враження. І для нас, чому дуже важливо, власне, чому я кажу, що оцей робота рекрутера на первинному етапі дуже важлива, тому що, ну, наприклад, зараз от в моїй актуальній компанії є люди, які до нас, от вони відмовляли, вони відмовляли нам, та, чи ми їм відмовляли, але через рік-півтора ми були в контакті, і вони до нас приходили, прийшли в компанію. І потім казали, що, ну, в принципі, я там повернувся, прийшов до вас в компанію, тому що зі мною рекрутер так і так, ну, класно говорила. Та, Зоряна, привіт, ще раз про тебе згадаю. Та, тобто, власне, і це вже от напряму заслуга рекрутера того, як вона спілкувалась, навіть на тому етапі, коли довелося, наприклад, ну, почути від кандидата ні, чи сказати кандидатові ні. Ось.
Але там. В контексті людини, яка шукає роботу, особливо, якщо це перша робота, чи можемо ми однозначно сказати, що це червоний флажок, будь-що з цього перечислено? Чи не до кінця ввічлива розмова HR, чи, можливо, якісь там відволікання на мітінгу? Чому я це питаю? Тому що, якщо це топ-менеджер компанії, сіньор-девелопер, будь-яка вища позиція, очевидно, що на це буде затрачатися більше ресурсів. Якщо ти, наприклад, джун, чи можна, ну, типу, чи закономірно і логічно очікувати трошки меншого, скажімо так, менше культури, не культури, менше такого
вкладання,
типу
вкладання. Та, дивись, для мене неприпустимо ділити як там увагу і етичність і культуру, з якою ти взаємодієш з кандидатом, в залежності від того, на якому ти рівні. Та неважливо, на якому ти рівні, чи ми шукаємо топ-менеджера, чи ми шукаємо там трейні, чи інтерна. Тобто рівень оцей, ну, взаємодії, культури, я не знаю, поваги і всього-всього, що має йти від людей, які ну, спілкуються на етапах інтерв'ю, має бути ідентичний. Тобто, ну, мені було би страшно йти в компанію, в якій, наприклад, архітектором там танцюють для нього і вишивають хрестиком, та, а якщо ти просто там джуніор, то тебе просто не помічають. Ну, оце для мене теж, до речі, показник культури компанії. Я би не пішла в таку компанію працювати. Та. І більше того, от ще один важливий момент, про який я не сказала, ми говоримо багато про інтерв'ю, як пошуківцю зрозуміти, відчути та, на цих первинних етапах, його ця компанія чи не його. Що я ще дуже ну, пораджу тим, хто шукає роботу, це спілкуватися з людьми, які або працюють в цій компанії, або які вже не працюють в цій компанії. Та? Львів – то мале село, IT – це малий хутір в тому малому селі. Та? І тому тут всі-всіх знають, правило там навіть не 5, а 3 рукостискань приводить тебе до людини, яка або є актуальним працівником, або була колишнім, ну, тобто є зараз колишнім працівником компанії. І краще, ніж ці люди, вам про ну, там, нутрощі компанії, ну, ніхто не розкаже. Та? Тобто, бо вони це пройшли, прожили. Звичайно, треба робити поправку на те, як людина пішла з компанії. Та? Тому що, ну, та, в якої береться фідбек. Та? Тому що можуть бути різні випадки. Та? Могла людина сама звільнитися, могла залишитися в прекрасних стосунках з компанією, та просто піти, бо десь є краще там opportunities, або переїжджає кудись, або якісь інші життєві обставини. Можуть бути інші моменти, та? Коли, наприклад, людину звільняли там, в зв'язку з якимись там об'єктивними обставинами, ну, не знаю, там слабкий перформанс, якась там неконструктивна поведінка, якась комунікація неетична, ну, і так далі. Тобто, можуть бути різні причини. Ну, тобто, власне, для цього варто, звичайно, перепитуватись, якщо людина геть пішла з компанії, та, то, а яка була причина, чому ти пішла, бо, можливо, саме тому ти не радиш в цю компанію йти. От. Але для цього, наприклад, я коли обирала, ну, компанію там свою актуальну, я поспілкувалася, напевно, з трьома, я вже зараз не пригадаю, з трьома чи чотирма людьми, з, ну, тобто із тими, хто працює, працював в компанії, з тими, хто вже не працював в компанії. Та? Для того, щоб просто зрозуміти, ну, які плюси, мінуси, та й до чого готуватися.
А були якісь полярні фідбеки? Я маю на увазі, хтось один сказав, що жахливо, ніколи до не йди, а другий сказав, боже, найкраща компанія в світі. Mm-hmm. І що ти робила? Але якби тут щось таке було, щоб ти можна якось вирішити? Ну, тобто, як діяти в такій ситуації? Бо часто я теж стикався з тим, що одна людина каже, що компанія найгірша, а друга компанія людина каже, що, блін, дуже класна компанія, все було класно.
Ну, дивися, що би я зробила в такому? У мене такого випадку не було, але що би я зробила в такому випадку? Ну, я би, по-перше, задала запитання, чому ти так вважаєш, та? Тобто, я би задала ще кілька уточнюючих запитань, та? Бо перша емоційна реакція, та, це суперкомпанія, чому ти так вважаєш, та? Ну, і хай людина наведе аргументи. Або ця компанія просто жах-жахливий, чому ти так вважаєш, та? І просто подивитися, ну, співставити, користуватися фактами, та? Більш опиратися більше на якісь об'єктивні факти, які наводять люди, та? Звичайно, зважати на емоції, з яким емоційним враженням людина це говорить, бо це теж багато про що каже, але в першу чергу подивитися, які факти люди назвуть, і по них приймати рішення. Ну і плюс запитати ще третю сторону, та? Ну, якщо двоє говорять кардинально протилежне, підтягти ще когось третього, та, щоб третій якось був або туди, або сюди. Ось.
Що цікаво, ми говорили вже про інтерв'ю і про цінності, і наскільки можна відчути компанію по тому, хто з тобою проводить інтерв'ю. Я маю на увазі, що буває, я ж з тобою проводить інтерв'ю один менеджер, а потім ти зовсім інший менеджер. І цей менеджер може з тобою абсолютно якось, ну, спілкуватися доволі, доволі дивно. У мене була подруга, яка працює в компанії більшій, і вона розповідала, що вона була на інтерв'ю, і на інтерв'ю в неї були дві дівчини, які були абсолютно жахливими, неприємними, неадекватними, а потім вона з нею спілкувалася пізніше і виявилася, що вони абсолютно адекватні люди. І як робити, що робити в такій ситуації?
Щось страшне. Дивися, давай розкажу тобі тако. По-перше, з свого прикладу розповім. Був період, коли я шукала роботу, і я спілкувалась тоді з керівником, та, тобто з потенційним керівником. І крім того, я попросила, щоб мене, ну, да, зробили наради, мітинги ще з двома ключовими керівниками, з якими я буду просто перетинатися, та, або в департаменті яких я би мала би працювати. І фактично я прийняла рішення про те, щоб не йти в цю компанію, власне, через те, що я поспілкувалася з цими керівниками напрямків, з якими я би мала би працювати.
А що детальніше, якщо можна, спричинило це рішення?
Ну, власне, оце той приклад, щетку скажу, чому, власне, мене, ну, це спонукало, тому що, ну, було багато, власне, фідбеків і плюсів, і мінусів про цю компанію, та? Тобто я чула і позитивні, і негативні. І, власне, керівник, до якого я би туди йшла, в мене про неї дуже хороше враження. І в мене, ну, вона мені була дуже симпатична. Та? І я з нею би готова була продовжувати працювати. Але я розуміла, що все-таки моя щоденна робота буде з керівниками департаментів, та певними, для яких я би мала як HR виконувати певну функцію. Ось. І саме це мене стимулювало попросити, щоб мені, власне, організували такі інтерв'ю, поспілкуватися з ними. Що після розмови з ними мене відштовхнуло? Ну, один з менеджерів сам був дуже вигорівший. І постійно жалівся і казав, як йому тяжко тут, в цьому, на цьому проєкті, і в цій команді. Ну, і я вже просто розуміла, і та, і, ну, тобто я вже казала, що в мене перша освіта психолог, і друга освіта бізнес-освіта в HR і організаційному розвитку. Тобто оця комбінація цих моїх освіт, ну і вже такий досить тривалий досвід кар'єрний, та, зразу склали картинку, з чим я буду мати справи mm-hmm. тут в цій компанії. Та? Тобто при тому, що HR і менеджер, вони завжди повинні, ну, тобто, йти пліч-опліч, та? Але ну, і менеджер, власне, як я вже казала, він працює в першу чергу з людьми. І коли я як HR побачила, що він не хоче працювати з цими людьми, і він про них відгукується дуже погано, і про проєкт говорить, що він такий складний, ну, я розуміла, що тут вже є закладена певне рівняння з певними складними такими ризиками. Та? Ось. Ну, а другий менеджер, та, тобто там була така історія, що нам треба дуже багато всього зробити, але бюджетів ми на це не маємо. І я кажу, окей, класно, а як ми робимо це до тих пір? Ну, так от і робимо. І от, власне, ну, коли я занурилась, мені вдалося трошки поспілкуватися з людьми, та, які напряму ну, там, живуть та, в тих проєктах, та, вирішують ці проблеми, ну, я побачила через їхні слова, та, з чим мені доведеться працювати. Та, і в той момент я вирішила, що ну, це не те, що я шукаю, це не те, з чим я хочу зараз мати справу. Та. І я тоді прийняла рішення ну, вибрати іншу компанію, прийняти інший офер. Ось. Тому моя порада пошуківцям, та, якщо є можливість, ну, по-перше, ті люди, які з вами є на інтерв'ю, не обов'язково люди, які потім будуть вашими керівниками. Тому уточнюйте, хто з вами є на інтерв'ю. Це можуть бути технічні інтерв'юери, та, це можуть бути хтось, ну, хтось інший. Та, тому уточнюйте, хто є керівником. Просіть по можливості, і дуже це бажано, познайомитися з вашим майбутнім керівником, тобто та людина, яка буде, ну, по суті, з вами день до дня працювати, він вас наймає на роботу, він за вас відповідає, він вам буде salary review проводити, він буде проводити performance review, він, якщо, не дай Боже, або навпаки, на щастя, буде потім звільняти вас, та? Тобто знайомтеся з тою людиною, щоб розуміти, з ким вам потім жити. Ось. Ну, і якщо виникають сумніви, наприклад, бо це можуть бути, ну, може бути одна людина, вона ж PM і вона ж керівник людини, та? А може бути не так, може бути, що в людини один керівник, а PM-ів може бути багато, та, на різних проєктах. От, по можливості знайомитися з тими PM-ами, які, ну, тобто, які, до кого в проєкт ви потім підете. Та. Тоді, чим більше оцих вибірка, чим більше контактів з людьми, з якими ви далі будете працювати, тим краще ви будете розуміти, хто ці люди, ви побачите, можливо, які виклики вас чекають, та, і ви зрозумієте, чи ви готові далі з цим працювати.
Це, я задав фразу недавно говорив з моїм другом, одним, який зараз шукає активну роботу. І він сказав, що він поспілкувався з декількома людьми, і він цитата сказав, що це три токсичні мудаки. І якщо є в компанії з чотирьох людей три токсичні мудаки, значить компанія вся токсичних мудаків. І це дуже цікаво в контексті того, що казала ти, тому що я не знаю, як люди проводять співбесіди. Мені теж доводиться проводити співбесіди людям. І я максимально намагаюся якось зібратися докупи і якось весь свій досвід витягнути все позитивне. І щоб сказати щось негативне на співбесіді, я маю на увазі. Тобто, коли ти спілкуєшся з потенційним кандидатом, ти намагаєшся показати найкращу свою сторону. Якщо з цієї найкращої сторони вже провідняються якісь речі, такі як втома і незадоволення, значить, насправді оцей багаж за тобою ще більший.
Згодна. Знаєш, що я тобі скажу? Чого не прихильниця я, і, в принципі, я це, як це, поширюю, популяризую та в своїй команді, в своїй компанії і, в принципі, в HR-ком'юніті. Не, власне, не намагатися вразити кандидата, та, показавши себе тільки з найкращої сторони. Та? Чому? Тому що ми, якщо ми так робимо, ми формуємо перед пошуківцями нереалістичні очікування. Ми малюємо якусь чарівну країну ОС, та? І ну, коли людина прийде в компанію, та, вона побачить, що це не так. Тому ну, велика дуже ціна помилки казати, як там домальовувати щось таке, чого зараз в компанії нема, або видавати речі кращими, ніж вони є насправді. Та? Я прихильниця, щоб асертивно, конгруентно, але говорити людям правду, навіть якщо є певні недоліки. Я ще не знаю жодної компанії, жодного проєкту, жодного бізнесу, щоб все всюди було ідеально. Та? Щоб була ідеальна золота команда, безпроблемний, щасливий, прекрасний клієнт, який тобі приходить просто зверху, насипає грошей, а тобі нічого додатково робити не треба. Де члени команди ніколи не помиляються, де керівництво завжди золоте, вгадує всі твої потреби. Та? Ну, не існує такого. Тобто, кожна... В кожній компанії, в кожній команді буде десь, ну, щось одне там з зони клієнт, команда, там, я не знаю, політики, процеси, буде сильніше, буде краще тобі підходити, щось буде менше, так? Просто, чому я казала от на самому початку, що найперше треба зрозуміти свою потребу, свій інтерес, так? Що для тебе є важливе, як для пошуківця, так? Чи ти хочеш в цій компанії, щоб в тебе був, наприклад, там, я не знаю, керівник, який тобі чітко розказує тебе, ну, як веде тебе руку за руку впродовж всього твого шляху, вчить, контролює, підказує. Чи тобі навпаки хочеться творчості і свободи? Та? І тобі потрібно, щоб тобі просто дали задачу, і це тебе драйвить. Та? І ти тоді сам знаходиш рішення, ти сам шукаєш, ну, як цю проблему вирішити, як запропонувати якісь найкращі альтернативи. І тобі головне, щоб тобі не заважав, наприклад, твій керівник. Та? І тому це вже таке завдання для двох сторін. Для компанії не створювати ну, неправдивих ілюзій, та, щоб в людини, в пошуківця не формувався неправдиві очікування. А для пошуківця завдання – зрозуміти, що для нього є там суперважливе, суперкритичне, та розуміти, що ідеальних команд, компаній не існує. Та. І зрозуміти, що для тебе є найважливіше. Та. І там виділити собі топ-3 пріоритетів. І задавати прицільно на співбесідах, задавати запитання. А як вас так? А як вас то? А як вас, наприклад, якщо для мене там важлива відсутність бюрократії, та, задавати запитання, наскільки у вас є формальні процеси? Та? Як у вас виглядають процеси там прийняття рішень в компанії? А хто мені буде ставити задачі? Я сам обираю задачу, чи типу, мені її, ну, мені її нарізають, і я не маю вибору. Ну, тобто, бути готовим на співбесідах, ну, не пасивним кандидатом, та, не пасивним учасником інтерв'ю, а навпаки активним. Тому що кандидат, пошуківець, він такий самий ну, рівноцінний партнер в цьому діалозі з компанією, як і компанія. Не тільки компанія собі шукає людину, але й людина собі шукає компанію. Ось. Тому, власне, та, підсумовуючи це все, хотіла би дати такий ну, як це, поштовх для пошукачів. Розумійте, що вам важливо. Та, розумійте, які для вас пріоритети в вашій роботі є ключовими. І під ці пріоритети формуйте перелік запитань, які задавайте рекрутеру, які задавайте менеджеру. Ось. І якщо ви отримуєте на них запитання, вони вас ну, надихають, ну, то швидше за все це та компанія, з якою вам варто далі мати справу. Якщо ви отримуєте відповіді, які вас не задовольняють, або, наприклад, на ці запитання немає відповідей, ну, тоді робіть висновок самі, чи ви готові продовжувати далі.
Яке домашнє завдання має зробити кандидат, щоб знайти оцей perfect match між компанією і кандидатом? Тобто, якщо я, умовно, завтра вирішу шукати свою, не хочу сказати ідеальну, але компанію мрії, яке домашнє, як мені підготуватися до цього морально? Якщо ми не, ну, research компанії зрозуміло, а внутрішнє?
Окей. Ну, дивись, я, напевно, буду вертатися до потреби і інтересів, та, тобто, ну, напевно, що найперше треба сісти самому, та, і подумати, що я вмію, що я хочу, і чи це зараз на ринку, ну, деякі компанії, які можуть дати мені ну, можливість, те, що я вмію, те, що я хочу, реалізувати. Та? Тому для початку сідаю і розумію, що вмію я оце, раз, три. Якщо комусь зручніше виписувати, та, то сідаю виписувати. Я вмію то-то-то-то-то. Я можу то-то-то-то-то. Мене драйвить, я хочу та, то-то-то-то-то. Тобто щось, що мене реально стимулює там і ну, змушує, не знаю, стати з ліжка вранці і піти це робити, або там до другої ночі не закривати ноут. Та? Ось. Коли я собі намалював таку карту себе, та, свого, своїх вмінь, навичок, своїх інтересів і своїх бажань, та, я починаю дивитися, а що є на ринку. Чи є в нас на ринку хтось, та, компанії, які попадають в цю зону. Ну, тобто, умовно, якщо я вмію там малювати, і я володію там кількома якимись редакторами, і при цьому я комунікабельна людина, яка хоче, готова до того, щоб змінювати, не знаю, кар'єру, рости, швидко вчитися і розвиватися, я для себе починаю там шукати, окей, це можуть бути, наприклад, якісь агентства, маркетингові агентства, та, де потрібні, наприклад, там, графічні дизайнери. Та. Це можуть бути IT-компанії, в яких потрібні, знову ж таки, там, UX/UI-дизайнери. Це можуть бути, ну, не знаю, підкажи мені, ти маркетолог, ти краще знаєш, де ще художників, які володіють гарно
Це може бути якийсь геймдев, наприклад, якщо
гейм
журналістику.
дев, ну, наприклад, та, тобто, і тоді, по суті, я вже, ну, я не йду тоді, наприклад, в держструктуру, я не йду в школу, в освіту, я не йду ще кудись. Я вибираю собі сегмент, я вибираю сферу, та, в якій я би могла свої знання, вміння і бажання реалізувати. Та? Можливо, я питаюся по своїх знайомих, та? Тому що якщо в мене ще є кілька людей з тої самої індустрії, та, які вміють плюс-мінус і знають те саме, що і я, вони вже десь працюють. Та? Я збираю зворотній зв'язок, я шукаю, питаюся, як тобі працюється в такій компанії, як тобі працюється в такій компанії, та? Як там, ну, наскільки тебе задовольняють власне ці політики, процеси, які там є. Та? Тобто я провожу моніторинг, аналіз ринку. Я гуглю, я дивлюся, які є компанії. Тобто, я забиваю там за геймдев, там ла-ла-ла, робота і так далі. Ну, пробую з самими такими базовими, та, якимись речима подивитися, що мені викидають там сайти пошуку роботи, там Джині, там Чідоу, ну і так далі. Тобто, це такий перший, ну, перша орієнтація на місцевості. І вже далі, коли я зрозуміла, в якому я сегменті хочу це шукати, коли я погуглила, зрозуміла, які є компанії там в нас на ринку, та, я вже починаю тоді прицільніше шукати, дивитися, чи є в них вакансії. Зазвичай, ну, якщо я говорю про IT-компанії, та, тому що в мене там останні більше 10 років це конкретно IT-шка, більшість компаній мають або свої сайти, в яких є сторінки з вакансіями відкритими, та? Або це десь відбувається в соцмережах, тобто є, ну, перелік відкритих вакансій, на які можна просто заеплаяти своє резюме і пробувати. А, ну та, важливий етап резюме. Та? Тобто я вже так, знаєш, як це апріорі, що якщо я вже шукаю, то я вже маю резюме. Та, важливо нагадати, що треба хороше резюме скласти. Та? Хороше, це я не маю на увазі, в якому людина себе теж, як от про ці погані компанії, про які ми говорили, які кажуть людям нереалістичні речі, так само часом і кандидати про себе кажуть нереалістичні речі. Та? От, тобто хороше резюме – це лаконічне резюме, та? Тобто в якому є вся необхідна інформація, не переобтяжена текстом, вона є правдива, та? Вона послідовно, ну, викладена. Та? І очевидно, ну, зараз вже є досить багато, особисто для мене, та? Я дуже кайфую від резюме, які зроблені в, ну, такому якомусь діджитальному форматі. Тобто зараз є і відео тепер резюме, і, ну, такі, типу, для а-ля як інфографіка, резюме-інфографіка. Ну, вони мені дуже подобаються, та? Там дуже чітко, гарно підсвічуються якісь важливі деталі, та, що по суті допомагає рекрутеру зекономити час. І таких кандидатів теж дуже, до речі, цінують, та, які вміють гарно, лаконічно, естетично подати інформацію про себе, і ця інформація є правдивою. Ну, тобто таке резюме точно, ну, не пройде повз увагу рекрутера. Ну і все. І тоді вже наступний етап – це, власне, відгукуватися на вакансію, та, надсилати своє CV, очікувати вже на initial контакт від рекрутера. Або ж йти по рекомендаціях своїх друзів. Знову ж таки, чому варто, я часто повторюю про те, що треба залучати там допомогу залу, тому що дуже часто в компаніях, особливо зараз, є реферальні різного роду програми, коли навіть працівники в компанії просять порадити когось. Та, і це насправді теж дуже хороший, мені дуже подобається цей спосіб рекрутингу, тому що, власне, зазвичай людина, яка працює в компанії, та, і готова радити в цю компанію когось, ця людина швидше за все задоволена, залучена, та? І вона якраз тій людині, ну, багато розповість про компанію, в яку, ну, цей пошуківець подається. Та? Ось, тому це теж один з хороших способів рекрутменту, власне, через своїх
Через
колег.
колег.
Та?
Я ще хотів тебе перепитати. Тому що ти дуже швидко проскочила через фазу усвідомлення того, де ти хочеш працювати. Але мені здається, що це легко казати тобі з дипломом психолога, психотерапевта.
Психолога, психолога і та.
Але є люди, які, ну і я не можу сказати, що я не є в тому числі частково, які не знають, що вони хочуть. Тобто я можу усвідомити, окей, я не хочу там державну структуру, я не хочу в якусь мегакорпорацію з великою, з довгим затвердженням, але коли це зведеться, окей, значить мені підходять ці 5 компаній, і в мене мені треба якісь більш мої внутрішні, глибші якісь побажання, якісь от те, що ми казали раніше про цінності. Чи є якийсь спосіб для себе виокремити цінності? Ну, це дуже індивідуально, але якщо ще б якусь загальну таку гайдлайн.
Ти маєш на увазі цінності свої чи цінності компанії?
Свої, які можна було потім приставити до компанії і сказати, чи окей.
Так, давай тоді раз ми зачепили за цінності, я кілька слів просто поясню, що це за поняття, та чому ми ним постійно взагалі оперуємо. Тобто це цінності, це насправді поняття з, ну, з психології, яке війшло в менеджмент, ну, вже досить давно, власне, в бізнес. Та? Але, ну, ще там кілька десятиліть тому, коли ми говорили про цінності, ми говорили, власне, про індивідуальні людські цінності. Та? Цінності – це є такий конструкт, який формується з малку. Та? Це певні переконання і певні методи, способи прийняття рішень та? І поведінки в житті, в соціумі, які людина засвоює змалечку. Ну, там, в батьківській сім'ї, в школі, в країні, в державі. Та? Тобто це певні норми, які людині прийнятні, та? Вона їх собі приймає, вона керується ними надалі, та? Вона їх засвоює, і вона навіть про них ну, не задумується. Та? Іноді люди приймають рішення, ну, не задумуючись, та? Чому вони приймають саме таке рішення. А воно, власне, може виходити тому, ну, з твоєї ціннісної структури, тому що ти там звик, ти засвоїв, що так правильно, так нормально. Та? І тому цінності, вони є досить такими стабільними, і їх досить складно змінювати. Та? Їх досить складно. Можливо, але досить складно. Відповідно, корпоративні цінності – це, по суті, те саме. Та? Це те саме, що і індивідуальні людські цінності, тільки вже в рамках цілої організації. Якщо організацію сприймати як організм, та? Тобто як один єдиний, то він, по суті, також керується певними правилами, певними принципами, на основі чогось приймає рішення. І ті цінності, вони можуть бути або названі, або не названі. Ну, тобто, вони можуть десь там світитись на сайті, та вони можуть бути десь інтегровані в різні процеси, в різні політики, а можуть не бути названими. Та? Але люди от діють певним чином. Та? Вони якось спілкуються, та, вони якось спілкуються, вони якось приймають рішення, вони якось, я не знаю, вирішують якісь проблеми всередині компанії. Та? І, власне, цінності – це є один з таких елементів корпоративної культури. От все те, що я перелічила, та? Тобто це є те, як от можна охарактеризувати корпоративну культуру. Та? Це як люди поводяться в рамках цієї організації, та? Як вони там себе почувають, як вони там живуть. Та? Ось. І, відповідно, коли ми говоримо про те, як пошуківцю свої цінності, як зрозуміти, по-перше, свої цінності, а по-друге, як співвіднести з цінностями компанії, та, то, власне, треба почати з того, задати собі запитання, а які ж мої цінності. Та? В моменті, коли я казала про те, що я можу, що я хочу і що мені цікаво, та, я собі, напевно, повинна, ну, дати відповідь, що, наприклад, для мене неприпустимо. Та? От, наприклад, я би, наприклад, не хотіла працювати в компанії, яка виробляє зброю. Та? Чому? Тому що моя цінність там – це є людське життя, і я би не хотіла бути ніяким боком дотичною до ну, такої та, спільноти, та, яка власне створює для цього, ну, засоби для знищення. Та? Я, наприклад, в мене моя цінність, я дуже ну, тобто дуже люблю тварин, і тому мені би було неприйнятно працювати, наприклад, в компанії в якійсь, які от там косметологічні, які проводять тестування на тваринах. Та? І звідти ж в мене і народжується, а яка ж тоді моя цінність? Моя цінність, наприклад, ну, оскільки я там є такий, не знаю, філантроп, і я люблю тварин, в тому числі, та Окей, можливо, я можу, моє призначення, це якась, я не знаю, організація, яка займається там допомозі чи порятунку там тварин, або в даному випадку, та, як філантроп, я в HR працюю досить там багато років. Та. Ось. І по суті, розуміючи свою цінність, я, власне, і можу зрозуміти, куди мені рухатися, в яку сферу, в який напрямок мені себе шукати, та в бізнесі, та де оці мої бажання, інтереси і можливості перетинаються, і наскільки воно відображається в тому, що робить та чи інша компанія.
Це просто дуже цікаво те, що, по суті, таку саму історію з філантропією можна привести майже будь-якій професії. Тобто я можу бути маркетологом, тому що мені подобається допомагати людям
Можеш,
через компанію. Просто в мене мій особистий кейс, бо я дуже довго, навіть готуючись до цього подкасту, думав, чому моя цінність, чому я там, де є. І я в якийсь момент усвідомив, що моя основна, не знаю, чи цінність, чи любов, чи якесь натхнення, яке в мене з'являється, саме наводити порядок. От, типу, от просто структуризовувати процеси. Типу,
Окей,
от коли щось
гарно.
хаос стає чимось усвідомленим і, ну, тобто він керованим. І я усвідомив, що мені не так принципово маркетинг, як саме оцей його аспект.
О,
І вже
круто.
від того я зрозумів, що мені комфортніше не в великій компанії, а в маленькій, тому що
Супер.
великий порядок, великий мене не треба. Там просто все йде
Та,
отак. І
та,
от
та.
таким чином я свої сформував. Мені подобається те, що це як з художниками. Що якщо тобі є що сказати, ти можеш малювати картини, ти можеш робити
Та.
скульптури, ти можеш писати музику. Так само, як і з цінностями.
Та.
Якщо в тебе якась цінність, то ти знайдеш
Та.
як майже будь-якій професії.
Так
Але
і є.
цікаво, як з боку компанії це працює. Бо теж як маркетолог ми пишемо цінності, але пишемо цінності перш чергу для клієнтів. І вони часто зустрічаються. Але, типу, чи є різниця між HR-цінностями і маркетинг-цінностями? Ну, звісно, цінності компанії, але як вони подаються
Ну,
по-різному?
дивись, я думаю, що нема різниці між HR і маркетинговими цінностями. Та? Я би так цього не виділяла. Та? Дивись, кожна людина, та, як індивід, вона є носієм якихось своїх цінностей. Та? Організація, бізнес-організація, вона складається з різних департаментів, та, з різних підрозділів. І ясно, що в кожному департаменті є різні люди з своїми цінностями. Але якщо в компанії, як в бізнес-структурі, та, власне, ця ідентичність є консолідована, і ці цінності є консолідовані. Та, і, тобто, ми знаємо, з ким ми хочемо працювати, як з клієнтами, так і з працівниками, так і з ринком, на якому ми працюємо. Та. Ми знаємо, що для нас неприйнятне, неприпустиме. Ну, наприклад, тобто, там, реальний приклад, є бізнеси, які не працюють. Ну, і це правильно, та, з Російською Федерацією. Та? І вони відмовляються, до них приходять запити, але в їхніх цінностях є там, я не знаю, підтримка збереження національної ідентичності, національної свідомості. Та? І відповідно, і це не дружить, та, з тим, щоб, наприклад, вести якийсь бізнес, там, партнерство з Росією. Та? Це теж про цінність. Та? Є щось, що об'єднує нас всіх в цій організації незалежно від департаменту, чи в HR ти працюєш, чи ти в маркетингу працюєш, незалежно. Є щось більше, та, з чим ми кожен з нас елайнеться, та, з чим кожен з нас відчуває оцей такий, не знаю, співзвучність. От про цінності і індивідуальні, корпоративні, от можна говорити на мові співзвучності. Та? Чи звучить мені, чи відгукується мені оте, що ця компанія несе, що вона робить, з ким вона працює, як вона працює, як вона взаємодіє з людьми, чи не відгукується. Та? Ось, знаєш, ще такий класний приклад того, що таке корпоративна культура, я от чула на одній з конференцій, кажу, що це як розсіл. Правильний розсіл там для огірків, що якщо він є достатньо витриманий, то коли туди потрапляє новий огірок, він набуває того самого смаку, що і інші, та, огірки. Та, тому тут важливо, бачиш, кілька моментів, щоб воно було не просто собі там номінально написано, бо треба, та, щоб воно було живе, щоб воно було працююче, щоб воно відповідало тому, куди компанія хоче прийти. І таким способом ми до себе будемо притягувати людей, які
Дуже цікаво.
готові розділити з нами ці цінності.
Дуже цікаво, чи те був досвід боротьби за впровадження якихось цінностей. Тобто ми зараз говоримо про трошки ідеальний світ, що власник мав таку візію дуже чітку, і він її проніс через всю роботу організації, особливо коли вона розрослася. Але мені здається, це доволі часто губиться. І якраз робота HR, в моєму розумінні, це повернення цих цінностей до, до нижніх щаблів керівництва. І чи було в тебе моменти, коли ти провадила якусь цінність або пропагувала якусь цінність компанії, і це було з болем, з ранами компанії і так далі? Чи це переважно ти приходиш, кажеш, дивіться, нам треба бути прозорими, і всі кажуть, ну добре, ми тепер прозорі, і все стало прозоро.
Так, всім так. Ну, тобто, в мене було, дивись, в мене був різний досвід. Я, власне, тобі там поза ефіром говорила, що в мене був проєкт. Я, коли закінчувала бізнес-школу, то моїм проєктом, по суті, це було впровадження, інтеграція цінностей в процеси та політики компанії. Та? І, тобто, я, ну, півтора роки ми працювали над тим, щоб сформувати, як це, наповнити, донести до людей цінності та залучити людей для того, щоб ну, вони як це зрозуміли та відчули ці цінності, та, щоб вони сказали, чи вони близькі їм, чи не близькі. Потім, щоб люди зрозуміли їхній сенс, запам'ятали. Потім, щоб ми поступово це інтегрували в рекрутинг, в оцінку праці і так далі. Та? Тобто, власне, це те, про що я говорю, як цінності зробити живими і такими діючими в компанії. Їх потрібно інтегрувати на різних етапах. Та.
Що дуже цікаво, як переконати власника бізнесу, особливо людей, якщо вони говорять, коли ти витягуєшся з ефемерної цієї такої постасі цінності в реальний світ, стикається питання очевидне, як поміряти то, що нам це приносить гроші компанії або фахівців, і які метрики можна накласти на цінності, щоб сказати, дивись, оця вся робота, ці всі години людей, ком'юніті, яке ходило, оці всі, ну, це, весь цей процес не був даремний, він, ось що він дав компанії. Як це правильно донести і які метрики ми тоді можемо використовувати?
Так, ну дивися, спочатку почнемо з того, що власник та чи топ-менеджер CEO компанії, він має бути залучений в цей процес. Я про це вже спочатку казала, та тому що ну, якщо він від початку не вірить в це, то які би ти йому там цифри і що би там не приніс, та він завжди знайде аргумент, що так, окей, це там щось покращилося, але це не завдяки цьому проекту. Та тому. Справді дуже важливо, щоб була ну, довіра, віра або а ще краще бажання та, бути залученим до цього процесу і включатися в цей процес.
Сорі, але це не виходить. Це виходить, що власник, який з самого початку не зацікавлений в цьому, то, скажімо так, професіональному HR або людині, яка хоче розвиватися в Human Resources, не варто взагалі працювати з цією компанією з самого початку.
Тобто HR ти маєш на увазі не варто працювати?
Я маю на увазі, якщо ти приходиш в компанію, кажеш,
і бачиш, що він не зацікавлений.
Так, що ти хочеш сказати, що це однозначно червоний флажок.
А якщо для тебе так, якщо для тебе як для спеціаліста, як для HR важливо, і ти розумієш цінність роботи, бач, масло масляне, з цінностями, та? Ось, а топ-менеджер цього не розуміє, то ну, мабуть, вам не по дорозі, та? Хоча, давай ще раз вернемося до того, що не завжди не у всіх компаніях прямо так цінності є ну, задекларовані і ну, так, знаєш, з ними дуже активно працюють, але тим не менше вони працюють. Та? Тобто, розумієш, все має бути в залежності від того, яка є потреба в бізнесу. От я завжди до того вертаюся. Та? Якщо ми щось впроваджуємо, для чого це нам? Якщо ми чогось не впроваджуємо, чому ми це не робимо? Та? Або для чого це нам не впроваджувати? Тому, якщо все в компанії працює, навіть без якихось там правильних, я не знаю, інтеграцій цінностей, та? Або візуалізації, або ще чогось, ну, то це не означає, що в компанії все зле. Тобто важливо розуміти, де є потреба, де є недостача. І якщо HR приходить в компанію, власник каже, я не розумію, для чого нам візуалізувати цінності, ми тут всі і так, у нас невеличка компанія, там 20 людей, всі одне одного знаємо, ми живемо за певними принципами, стандартами, ми добре заробляємо, нас все влаштовує.
І наймаємо людей по цих самих
стандартах. Ну, наприклад, так. Тобто ми це робимо нехай не там, не так неофіційно, не так формально. Ну, то можливо, так і ок, і це норм. Питання тоді інше, для чого це тоді HR, та? Якщо це HR сам хоче зробити, можливо, бо тому що його ну, так навчили, що так треба, та? Обов'язково треба ідентифікувати цінності, десь їх написати та? І так далі. Іноді, чому, наприклад, в мене, от я починала про свій досвід, та? Чому в нас виникла така потреба? В компанії на той час було близько 300 людей. Люди були розкидані по різних місцях. Помінялася стратегія. Зміна стратегії за собою поміняла структуру і процеси. Тобто дуже багато змін компанія пережила. І якщо б в нас не було об'єднуючого якогось елементу, та, навколо якого ми гуртуємося, об'єднуємося і мислимо, і рухаємося в такому напрямку, та, керуючись оцими цінностями, нам би було дуже важко тримати фокус.
Угу.
Ось. Тому вертаюся знову до того питання, якщо компанія вирішила, що їм це треба, для чого їм це потрібно?
Я ще подумав, що не мати задекларованих цінностей – це хороша імплементація цінності неформальності.
Неформальної культури, сказати, та, до речі, так само, це правда. Тому я не топлю за те, що цінності обов'язково мусять бути там, як там, забиті, вбиті в цементі там, чи десь там на стінах компанії. Ні, ну так не повинно бути. Просто якщо ми відчуваємо, що є потреба, бо, наприклад, люди розосереджені, люди рідко контактують, люди не мають цього досвіду ну, взаємодії регулярної одне з одним і не можуть відчути оцієї культури цього духу, то цінності можуть бути одним з елементів, яких людей об'єднає навколо цього, та, і допоможе, власне, синхронізуватись. Наведу приклад. Тобі би ти на початку питався, як в нас воно запрацювало, власне, і як одну з цінностей, наведу приклад, як вона запрацювала. Була в нас цінність людяність, і ми, власне, подумали, що ми як компанія могли би в цьому напрямку зробити. Та? Чи для себе, чи для когось, чи ну, для ком'юніті, чи для середовища, країни, не знаю. Власне, подумали також в цьому колі тих людей, які були небайдужі, та? Яким було цікаво попрацювати над корпоративною культурою і над впровадженням цінностей. І вирішили зробити таке спільноту таку, яка займалась би благочинністю. З боку компанії, в нас, ну, компанія, кажу, було десь людей 300, у Львові на той час було людей, здається, близько 100-150. І ми так само кинули клич, що, друзі, кому цікаво, тобто ми хочемо зібрати таке от ком'юніті, яке би займалося благочинністю. Поки не знаємо ні формату, нічого, кому цікаво, відгукніться. І на той час десь відгукнулося близько 10 людей у Львові і ще люди з інших міст, для яких це ну, знайшло відгук в їхніх особистих цінностях. І це був дуже крутий приклад того, що люди без додаткової ніякої оплати, та, без всяких там бонусів, в свій вільний від роботи час збиралися і генерували ідеї і втілювали проекти по благочинності. При тому, що компанія допомагала, тобто частково, тобто компанія забезпечувала, фінансувала деякі проекти, але іншу частину, інших 50%, вони придумували самі, як ну, зібрати, та, як акумулювати. Тобто були і всякого різного роду ярмарки, де ми тобто, там збиралися, всі пекли там, пряники, ще щось. Тобто ми таким чином продавали і ну, збирали, акумулювали кошти. Було дуже-дуже багато різних ініціатив. Ось, і ця спільнота, вона існує, я вже в компанії давно не працюю, та, але ця спільнота існує. Та, до сих пір живе. І це дуже класно, тому що в нас був івент один присвячений власне цінностям. Це був наш один такий річний з'їзд корпоратив, де кожен, хто хотів, міг розповісти, як ну, якась з цінностей там, за цей рік втілилася в життя, та, в його команді, на його проєкті або десь. І, власне, оце двоє дівчат тоді з ком'юніті оцієї по благочинності, вони просто розповідали про ту величезну кількість проєктів, які ми спільно, по суті, вони зробили, та, але вони залучали десь всіх решт у нас в компанії, десь вони залучали там державні структури. Ну, тобто вони драйвили весь цей процес, і це було надзвичайно-надзвичайно круто. І це був оцей такий класний приклад того, як цінність об'єднала людей із різних міст, і ну, в межах одної локації, та навколо ідеї, і з мінімальними капіталовкладеннями з боку компанії дала великий такий прогрес і великі результати, великий вихлоп для спільноти, та, для дітей з дитячих будинків, для геронтологічного пансіонату, та, і, тобто у нас було навчальні, соціальні різні програми і так далі.
Це дуже цікаво. Ти раніше казала абревіатуру і фразу Unique Employer
Employee Value Proposition – унікальна ціннісна пропозиція.
Це так цікаво, у маркетологів є Unique Value Proposition, тобто унікальна ціннісна пропозиція – це більше для клієнтів, тобто чим твоя культура унікальна і чим твоя компанія унікальна. І цікаво, що якщо так розібратися, то корпоративна культура і цінності компанії – це, по суті, відповідь на питання, мені грошей достатньо, а що ви можете дати ще?
Так. Це, знаєш, це комунікація до людей на іншому рівні потреб. От пам'ятаєш, там за стареньким Маслоу, та, оця градація. Uh-huh. І, ну, очевидно, якщо в нас незадоволений первинний цей рівень потреб, умовно, та базовий, тобто, а зарплата – це є гігієнічна базова потреба, то ясно, що нам досить складно думати про когось іншого або про, ну, скажімо, якісь більш, ну, на порядок вищі ідеї, та, ну, про які ми сьогодні тут з тобою говоримо, та, про якісь цінності, про культуру, про ідентичність. Якщо мені важливо, та, вижити, і щоб вижили там мої діти, моя сім'я, то я не, навряд чи буду там дуже, там, вибирати компанію, та я буду йти за грошима. Я буду, для мене це буде ключовим. Але в моменті, коли ти цей нижній рівень потреб задовольняєш, та, і ти вже отримав, а для кожного є оця якась там певна зона, яка от, от вже достатньо. Угу. Та, тобто кожен просто для себе повинен зрозуміти, яка ця межа. В ці моменти починається власне, вибір, та? Я починаю розуміти, окей, є 10 компаній, вони мені всі пропонують плюс-мінус те саме, та? А що в них є поза цим? І наступний рівень, насправді, він теж досить споживацький, коли ми говоримо про якісь там плюшки, та, додаткові бонуси, це ще теж відноситься до споживацтва певного
рівня. Теж насичується.
І воно теж рано чи пізно, особливо в ІТ. Особливо в ІТ, ну вже, не знаю, вже компанії вже любе-голубе пропонують. Та? І тому тут вже досить важко здивувати чимось людей. І тому залишається оцей рівень вищий, та, до якого насправді не так багато компаній доходять. Та, це Маслоу називав самоактуалізація, та, найвищий рівень. Ось, а там, до речі, потім вже він майже перед смертю там був ще шостий рівень, та, коли він виводив, я вже не пригадую, як це називається, але те, що в людини є бажання віддавати і ділитися чимось. Та, тобто це вже такий гіпер-гіпер рівнем над поза самоактуалізацією. І, власне, коли ти вже понасичував всі свої ці попередні рівні, та, ти вже реалізувався як людина, самоствердився, ти починаєш шукати вищі сенси. Та? А вищі сенси, вони завжди перетнуться з темою цінностей. Та? Тому що це завжди про щось більше. Це щось таке, що об'єднує людей там незалежно від бізнесу, від типу бізнесу, від країни, від раси, від статі. Та? Тобто це щось більше і це щось вище. Ось. І тому... ну, мені прикро, що там є там багато компаній, які це сприймають просто як елемент, як там обов'язковий елемент, там, не знаю, маркетингу, ну там на сайті цінності, та? Бо це мало би бути трошки не про те. Ну, не зовсім не про те. Та? Це не просто про те, щоб написати тих 5 слів чи там 4 слова, та? Це про те, щоб вкласти в ці от поняття, та, чи в ці явища всю філософію того, хто ми такі як бізнес. Що ми несемо для цих людей, для наших працівників, що ми несемо для клієнтів, що ми несемо для суспільства, та? Що ми для соціуму, що ми залишимо після себе в майбутньому. От, оце швидше про це. І я думаю, що ті люди, які про це задумуються, ну, напевно, їхні вибори в кар'єрі, вони, ну, в роботі, вони, напевно, вони більш усвідомлені, і я думаю, вони, напевно, більш задоволені, якщо їм вдалося знайти таку компанію. Я не проводила такої статистики, та, але я собі так думаю, що якщо співпадають мої цінності і цінності компанії, в якій я працюю, та, то, ну, я вже на цьому вищому рівні розділяю цю місію, та, певно, цієї компанії. Я відчуваю себе частинкою неї. Та, так само, як оці люди в моєму прикладі, в спільноті навколо цінності людяності, вони відчували, що вони роблять щось більше. Та, в рамках компанії, вони знайшли одне одного в рамках компанії, їх об'єднала внутрішня цінність, але вони робили щось більше. І я думаю, що це насправді дуже-дуже важливо.
Ну, і це так, можна сказати, що якщо ти працюєш, тобто, мені здається, це все із боку компанії. Бо якщо вичленити, для чого це людям цінності і для чого компаніям, по суті, це дуже схожа ситуація. Бо якщо компанія наймає людину тільки грошима і бенефіт оцими двома базовими стосункам піраміди, вони отримують людей, які можуть переманити за більшу суму завжди. Та, це нестабільно. Такі є. А для людини, якщо ти йдеш тільки за грошима, це веде тебе до постійного пошуку, постійного стресу, тому що ти прийшов за грошима, і не мож, мені здається, часто там, де найбільші гроші, там найбільше від тебе очікують, відповідно, там трошки менше про твої цінності і потреби.
Не обов'язково. Знаєш, дивись, не обов'язково, не обов'язково мусить взагалі бути таке, знаєш, якщо тут багато платять, значить там більше нехтують, ну, там цінностями.
Uh-huh.
Проблема, знаєш, де може бути, що якщо людина, наприклад, йде за великими грошима і нехтує, наприклад, цінностями, ми так трошки це протиставляємо, хоча одне другому не заважає. Але давай уявимо оцей такий якийсь там сферичний експеримент в вакуумі, та? Що людина йде за великими грошима, не дивлячись, та, яка там культура і які там цінності, чи ці цінності релевантні моїм особистим, і попадає, наприклад, в середовище агресивне, таке, яке не підходить, та мені, я отримую ці гроші, але мене постійно мучить, що я працюю не там, не з тими, я не пишаюсь своєю компанією, та я встигаюся сказати, що я там працюю, або щось інше. Ну, в психології є таке поняття, як когнітивний дисонанс. Це те, що виникає в людини. Та? Це, відповідно, внутрішнє таке різке переживання відмінності того, що я хочу, і того, що є в реальності. Та? І це воно переживається відчуттям пригнічення, депресії, іноді навпаки, надмірної агресії. Люди можуть швидко вигорати, та? Емоційно вигорати. І рано чи пізно, ну, це завершиться. Тобто це, ну, людина, окей, вона там якийсь час, вона витягне, вона витримає на цьому якомусь інтелектуальному такого пресінгу самого себе, та, що типу я мушу, мені треба, та, на якісь такі волі. Вона вийде. Але питання, наскільки це довго буде. Та. Може таке бути, що її і сквасить потім ця культура, та, як я говорила раніше, та, як той розсіл. Ну, тобто, це тоді теж питання, наскільки в людини стійка її ціннісна сфера, та? Тобто, тут теж дуже все індивідуально.
Угу.
Ось. Але просто, чим швидше за все закінчиться, от при такому кейсі, що є великі гроші, але зовсім не відповідні з цінностям, це закінчиться неврозом. От і все. Тому, що я раджу, та? Я раджу, звичайно, що... Вертаємося до першого, яка моя потреба, що для мене зараз ключове, що для мене є базово. Та? Далі розбираємося, які в мене інтереси, бажання і що на ринку це може задовольнити. А тоді в рамках діалогу, спілкування з рекрутерами, з менеджерами, поради колег, та, те, про що я згадувала, та, якісь фідбеки про цю компанію, намагаємося зрозуміти, підходить мені ця компанія чи не підходить. І ще один, до речі, важливий момент, про який я не згадала, що іноді справді так, ну, відчути дух компанії можна лише попрацювавши в ній якийсь час. Та? Тому об'єктивно можу сказати, що якщо є випробувальний термін, та, він там триває переважно там, 3 місяці, це хороший час, період для того, щоб кандидат, який прийшов в компанію, відчув, чи це саме та компанія по духу, чи вона підходить йому чи
ні.
Можна це не завжди відчути, тому використовуйте, власне, випробувальний період також для того, аби зрозуміти, чи ця компанія підходить вам за культурою, за цінностями. А не тільки компанія приймає рішення, ви також приймаєте рішення.
Тобто, якщо повертатися до того, для чого взагалі цей подкаст починався, для того, щоб люди знайшли себе в індустрії, шукати гроші – це класно, і я не хочу ніяким чином виступати адвокатом того, що думайте перше про цінності, а потім про гроші. Ці речі мають бути однозначно вартісні для тебе і збалансовані. І, по суті, просто не треба забувати про цінності, бо якщо ми говоримо про пошук себе, а не просто пошук якоїсь там кар'єри, то цінності деколи або на рівні, або, можливо, навіть вище за чисто фінансову плату. Дуже, дуже дякую тобі за цю розмову. У мене є ще до тебе 3 питання,
давай,
короткі, які не дуже входили в сферу цієї розмови, але мене дуже цікавлять. Перше питання, я намагався тебе запитати на початку, ти не відповіла. Чи думаєш ти, що 4-годинний робочий день – це щось близьке і варте очікування зараз? Тобто про це так багато говорять, і я навіть бачив пост на LinkedIn, хтось писав, що от нам там обіцяють плюшки класні, типу айфони, ліпше дати нам 4-годинний робочий тиждень.
Так о, дивись, я не те, що вірю, я великий пропагандист 4-денного робочого дня, тижня, та?
Тиждень.
Хоча не мусить бути обов'язково 4-денний робочий тиждень, а краще, напевно, гнучкий робочий тиждень, та? Тобто в плані гнучкі години, коли людина сама визначає, коли їй працювати. Та? Тому що мені може не потрібно бути цілий день для того, щоб там вирішити якісь свої справи. Та? А мені, наприклад, може зручно бути працювати щодня, але там до обіду. Uh-huh. Ну, умовно. Та? Тобто я за гнучкість в будь-якій такій, знаєш, зручній для працівника формі. Ось, це може бути або в рамках там 4 дні працюєш, один відпочиваєш, або, наприклад, ти працюєш там, не знаю, 3 дні, там, але насичено, а 2 дні. Ну, тобто, тут я за гнучкість.
Але чи є це чимось, до чого компанії дійсно йдуть, та яке, думаю, ти знаєш краще внутрішню кухню? Чи є це щось під розглядом, чи сприймається більше як мем?
Я розумію. Дивися, що я тобі так скажу. Це таке прям дуже, знаєш, мені влучне питання, бо коли я кілька років тому шукала роботу, це був один з аргументів, які я, ну, не аргументів, а одна з побажань, які я хотіла задовольнити в новому, в нового роботодавця, uh-huh. та, щоб новий роботодавець, власне, був відкритий до цього. І я тобі чесно скажу, я тоді поспілкувалася з багатьма компаніями, жодна з них, ну, не жодна з них, от актуальна компанія, в якій я працюю, у нас просто гнучкий, власне, робочий графік, та, і це дуже мені, власне, ну, мені це дуже корисно, і це те, що мені подобається і підходить. Uh-huh. Та? Але коли я озвучувала цим всім компаніям, що я би хотіла працювати там 4 дні на тиждень, ніхто не був готовий. От я думаю, що наразі ми не дуже ще до цього готові. Ну, наше ті середовище, uh-huh. я на собі це переконалась, та? Це було 2 роки тому. От, що, ну, всі так, ну, ні, ну, нас можна з дому працювати, нас можна віддалено, але, ну, 4 дні в тиждень, ні. Ось. Тому тут я в своїй компанії, в якій я працюю, я спочатку собі так уявляла, що це так буде можливо, але знову ж таки з власного досвіду вийшло так, що, ну, все рівно, особливо коли ти на менеджерській позиції, та, тобто є дуже багато мітингів, дуже багато нарад.
Uh-huh.
І, ну, ти, я постійно, ну, як це, ми співзалежні в часі, та, uh-huh. з іншими менеджерами, та, ми мусимо домовлятися, знаходити. І тому це в принципі, ну, дуже-дуже важко. Ну, прям, ну, неможливо, та? Тому об'єктивно в мене 5-денний робочий тиждень, та? От. Але мені дуже подобається те, що я можу, власне, свої години, свій час, я знаю, що в мене є години, коли я більш ефективна, я до обіду взагалі, а зранку я взагалі супер неефективна. У мене найкращий взагалі робочий період, починаючи там з якогось 3-4, 5-6, 7-8-9, це взагалі ідеальний для мене час mm-hmm. для роботи, та? От. Ясно, що там вранці якісь є мітинги, наради, тобто я їх провожу, але коли треба, наприклад, сісти там і щось там, не знаю, спланувати, намалювати, створити, скреативити, написати, якісь процеси описати, та, то це я собі на вечір перекидаю.
Угу. Ось. Останнє питання, яке мене цікавить, це Джині, ця вся аналітика, яку вони постять, оця тенденція до збільшення вакансій, зменшення кандидатів, чи ти це відчуваєш на практиці так. І як це впливає?
Так, ринок палає. Ринок страшно палає. Дивися, що зараз відбувається. Дуже, дуже, дуже цікаві штуки. По-перше, наприклад, людям накидають офери, роблять там шалені. Ну, тобто людина може бути джуніором, там 1.5 роки досвіду в сфері. В неї може бути просто зарплата така, яка там, не знаю, у нас інтерміт, старший інтерміт отримує. Mm-hmm. Та? Тому що просто горять проекти, зараз всі кинулися в онлайн, в діджитал, та всі розуміють, що після кризи коронавірусної, та, яка ще й не завершилася, що треба всі бізнеси переводити в онлайн. Та. І тому зараз просто суперовий хайп. І тому дуже-дуже-дуже зростають ціни, дуже шалені офери, та, і це перша проблема. Друга проблема, що люди дуже швидко приймають рішення, оскільки в одного кандидата може бути, наприклад, 3-5 пропозицій,
угу.
виграє та компанія, яка швидко дала офер.
Угу.
І я бачу зараз, от, наприклад, на ринку, на IT-ринку, є деякі компанії, які, наприклад, обіцяють такі хороші подарунки, якщо людина в перший же день прийме офер. Та? Ось, це теж боротьба за таланти, та? Це боротьба за людей, за працівників. Ще одна справа, яка зараз є, я читаю про це, та, про те, що Люди в зв'язку з тим, що ми на ремоуті працюємо, є велика затребуваність в персоналі. Люди можуть влаштовуватись на кілька компаній. Ось, і це теж дуже такі цікаві несподівані аутками, які принесла ця криза і віддалена робота, та що якщо ну люди не зовсім там чесні своїм там актуальним роботодавцям, вони можуть собі дозволити ще працевлаштуватися ще кудись, та і водити трохи за носа, ну то не трохи, а водити за носа кількох роботодавців. Та. Ще одна річ, яка така складна, деякі, наприклад, кандидати говорять, ну тобто, якщо перед тим там період виходу в компанію там їх становити, ну нехай місяць, там півтора місяця, от буквально недавно один з кандидатів написав, та я хочу до вас йти, але я до вас вийду через 4 місяці. Та? Тобто, знов ж таки, тому що люди дуже затребовані, та вони ну, тобто, мають певні контракти, вони розуміють, що як не ми, то хтось інший, та завжди ну, тобто, запропонує роботу. І тому нам з одного боку зараз всім, та бізнесу, IT-бізнесу, треба бути швидкими, динамічними, та, щоб швидко робити цей офер. З іншого боку, гнучкими і вміти чекати свого ідеального кандидата. Та. При цьому перевіряти, бути досить чутливими, перевіряти, чи кандидат з нами правдивий, ну, кандидат, чи наш працівник, чи кандидат, та, чи він з нами правдивий, щирий, чи він нас десь там ну, не обманює, не працює ще там на кількох конторах. От, ну і при цьому розуміти, що ми можемо собі дозволити, наприклад, в плані зарплати та ціноутворення, тому що ну, жоден бізнес не може довго прожити, та, якщо він працює в ноль та, або в мінус, та, колись він закінчується. Та.
Ти думаєш, це бульбашка і вона рано чи пізно лопне? Чи думаєш, це просто
якийсь так важко сказати, чи бульбашка, чи лопне, тому що я вже в IT стільки років, і я вже стільки років слухаю, що ось-ось воно лопне, ось-ось воно лопне, ось-ось Індія нас споглине і все. Розумієш? Ну, мені дуже важко робити прогнози. Та. Те, що зараз ну, трошки така пішла експонента, це те, що пішла зараз експонента, це нормально, та? Тому що ринок півроку взагалі лежав, та? Тобто багато кого звільняли, та ринок лежав. І це нормально, що він зараз вистрілив. Uh-huh. Воно трошки вирівнюється. Та? Це я точно знаю, що воно вирівнюється і буде трошки більш помірковане. Там, я думаю, що вже до осені, до зими, та воно буде більш помірковане. Але наразі ринок палає і доводиться на цьому палаючому ринку. Ну, тобто,
якось жити
з цим. Так, якось з тим давати раду.
Добре, дякую. І останнє. Ти приготувала для нас якусь книгу?
Так, я, власне, думала, що порадити, що порекомендувати. І таке, щоб було цікаво і для пошукачів, та, ті, хто шукають роботу, ті, хто хочуть знайти компанію своєї мрії, та, ті, хто хочуть зорієнтуватися, які компанії бувають, які корпоративні культури бувають. І так само для HR-спеціалістів, які хочуть трошки краще зрозуміти і пізнати, ну, як працювати з культурою компанії, та яка воно може бути. І тому, і при цьому, щоб воно не було занадто товсте і велике, бо ми знаємо, що зараз ніхто великі товсті книжки, ну майже ніхто, не буду узагальнювати, не любить. Ось, і тому я вам запропоную збірник статей Harvard Business Review. Дуже їх люблю і читала їх колись онлайн, зараз їхні найкращі статті витягують в книжку, в збірку, перекладають, і, власне, так вона називається корпоративна культура. Та? Тобто там 10, здається, кейсів, різні корпоративні культури. А, до речі, для HR-ів дуже пораджу книжку Netflix, та? Тобто «Наснага». Це книжка, власне, книжка називається «Наснага», і це про Netflix, про корпоративну культуру Netflix, її написала HR-керівник Нетфліксу. Дуже цікава, дуже нетривіальна, і, власне, теж можна помацати, як це в такого гіганта, як там побудована корпоративна культура і HR-процес.
Супер. Обидві книги будуть в описі подкасту, де б ви його не слухали чи не дивилися, тому зможете собі передивитися і знайти, де їх скачати, або купити, точніше. Так. Наталія, дуже дякую тобі за розмову.
Було
дуже цікаво. Дякую, що до нас прийшла. І дякую всім, хто нас дивився чи слухав. Гарного вам часу доби. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал. Або якщо ви слухаєте нас в Apple подкастах або Google подкастах, залишати відгуки там ну, внизу під подкастом. Це дуже допомагає просуванню. І всім гарного дня.
Все, па-па.